Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកហូឡង់ធ្វើដំណើរទៅរុស្ស៊ីដើម្បីស្វែងរកការចងសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ាព្រមមានរដ្ឋនានាថាការបដិសេធមិនព្រមទទួលជនភៀសខ្លួនគឺជាទង្វើខុសច្បាប់រុស្ស៊ីដាក់ការរឹតបន្តឹងថ្មីទៅលើទំនិញនាំចូលពីតួគីក្រោយពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសាលាឧទ្ធរនិងបាក់សវនាការជំនុំជម្រះក្តីលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រឆាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយខណៈដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសំណុំរឿងនេះនឹងមិនបញ្ចប់ដោយងាយទេបើពុំមានការចរចានោះ
សំខាន់ខ្ញុំថាបើមានផ្នែកចរចាទាក់ទងរឿងយើងវាយតាមមួយទីវាមិនអាចដោះស្រាយបានអីអាយដាំហុងសុខួរក៏មិនអាចទៅបានដែរ
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកញយចម្រើនតំណាងនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការទាមទាររកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងដែលលោករងការវាយដំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពិភាក្សាអំពីកត្តាដែលនាំឲ្យស្ត្រីធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងកសាងក្រមចម្រុះជាសកលមួយដើម្បីពង្រីកការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនៅទីក្រុងប៉ារីសលោកហូឡង់នឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅទីក្រុងមូស្គូក្រោយពីលោកហូឡង់បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាច្រើនប្រទេសដែលធ្វើឲ្យរូបលោកទទួលបានការគាំទ្រជាពាក្យសម្ដីពីមេដឹកនាំអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់រួចហើយនោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រួតត្រាផ្នែកដ៏ធំនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនោះបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយអាវុធនិងគ្រាប់បែកទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់130នាក់នោះប្រទេសបារាំងបានក្លាយជាភាគីមួយរួចទៅហើយនៅក្នុងក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានវាយប្រហារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែមេដឹកនាំបារាំងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដ៏តានតឹងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពច្រើនថែមទៀតដើម្បីយកជ័យជំនះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសំទោរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រោយពីមានការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនោះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើលោកហូឡង់អាចធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនច្រើនប៉ុណ្ណានៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលលោកពូទីនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកកំពុងព្រមានមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋនានាថាពួកគេមិនមានសិទ្ធិអំណាចស្របច្បាប់ដើម្បីបដិសេធមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសស៊ីរីនោះទេការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះកាលបរិច្ឆេទកាលពីថ្ងៃពុធដែលផ្ញើចេញពីនាយកការិយាល័យទទួលបន្ទុកតាំងទីលំនៅជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកតាំងទីលំនៅនៅតាមរដ្ឋនានាប្រធានការិយាល័យនេះគឺលោក Robert Carey បាននិយាយថារដ្ឋនានាមិនអាចប្រកែកមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍និងសេវាកម្មនានាដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយការិយាល័យទទួលបន្ទុកតាំងទីលំនៅជនភៀសខ្លួនដោយផ្អែកលើកំណើតឬក៏ការកាន់សាសនារបស់ជនភៀសខ្លួននោះបានឡើយលោកខារីបានព្រមាននៅក្នុងលិខិតរបស់លោកថារដ្ឋណាដែលបដិសេធមិនអនុលោមតាមលិខិតនេះនឹងរំលោភច្បាប់ហើយអាចប្រឈមនឹងការចាត់ចំណាត់ការដោយឲ្យអនុវត្តដោយបង្ខំរដ្ឋបាលសំទោសអភិបាលរដ្ឋជាង20ដែលភាកច្រើនមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបដិញ្ញាថានឹងរៀបរៀងការប៉ុនប៉ងរបស់សហព័ន្ធ ក្នុងការផ្ដល់ទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេដោយលើកឡើងថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យខាងសន្តិសុខដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រោងនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសស៊ីរីចំនួន 10,000 នាក់នៅឆ្នាំក្រោយចំនួនជនភៀសខ្លួនកើនឡើងយ៉ាងច្រើនពីចំនួនជនភៀសខ្លួនស៊ីរីប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយករួចហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែចំនួននេះតំណាងឲ្យតែចំណែកតូចមួយនៃចំនួនប្រជាជនរាប់លាននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនសភាតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលបង្កើនលក្ខខណ្ឌដល់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែអនាគតនៃច្បាប់នោះនៅមិនទាន់ប្រកាសប្រជានៅឡើយទេនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោកអូបាម៉ាបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងវេតូសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួននឹងកម្រិតការនាំចូលម្ហូបអាហារពីប្រទេសតុរគីដោយដាក់លក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតខណៈដែលទំនាស់រវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងបន្តជំវិញការដែលប្រទេសតុរគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅក្បែរព្រំដែនតុរគីនិងស៊ីរីអ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានគ្រីមឡាំងបានបដិសេធថាទីក្រុងមូស្គូមិនបានដាក់បំរាមទៅលើទំនិញនាំចូលពីតុរគីទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យដដែលនិយាយថាការដាក់លក្ខខណ្ឌថ្មីនេះគឺដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗដែលរួមទាំងការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មផងដែរក្រសួងកសិកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងទៅលើការត្រួតពិនិត្យលើផលិតផលកសិកម្មនិងស្បៀងអាហាររបស់តុរគីនេះគឺដោយសារតែការរំលោភបំពានបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពរបស់រុស្ស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតក្រោយពីមានបទបញ្ជាអំពីការដាក់កម្រិតនេះមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាឡានដឹកទំនិញតុរគីនៅជាប់កកកុញនៅតាមព្រំដែនវិធានការនេះស្រដៀងគ្នានឹងវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ច្បាស់ក្រឡែតដែលរុស្ស៊ីបានដាក់ទៅលើប្រទេសដទៃទៀតក្រោយពីមិនមានការយល់ស្របគ្នាលើរឿងគោលនយោបាយការបរទេសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកងកម្លាំងអាមេរិកបានកំណត់គោលដៅខុសនៅក្នុងក្រុងខុនឌូសប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែមុនកំហុសនេះបានបណ្តាលឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសរយៈពេលកន្លះម៉ោងដោយច្រឡំទៅលើមន្ទីរពេទ្យមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច30នាក់ដែលភាគច្រើនជាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំងឺនេះបើយោងតាមការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់យោធាអាមេរិកមេបញ្ជាការកងទ័ពលោកឧត្តមសេនីយ៍ John Campbell ដែលជាមេបញ្ជាការនៃកម្លាំងអាមេរិកនិងអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានបានស្នើសុំជំនួយទ័ពអាកាសពីអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារទៅលើអាគារអគ្គនាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិដែលគេជឿថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់ស្ថិតនៅទីនោះយោងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនោះកងទ័ពអាកាស AC-130 បែរជាទៅបាញ់លើមន្ទីរពេទ្យមួយដែលប្រតិបត្តិការដោយអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិឈ្មោះវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនឬ Doctors Without Borders ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ450ម៉ែត្រពីអាគារនោះលោក Campbell បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃពុធថានេះគឺជាកំហុសដ៏សោកសៅមួយហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃកំហុសរបស់មនុស្សនិងដំណើរការវាជាលទ្ធផលនៃកំហុសមនុស្សដែលអាចបញ្ជាបានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃនិយាយថាប្រទេសថៃប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងការវិលទៅរកការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2017នោះបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗរួមទាំងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាដើម្បីគៀបសង្កត់ការជជែកដេញដោលគ្នាជាសាធារណៈផងដែរថ្លែងទៅកាន់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក Gin Davis បាននិយាយថាខណៈដែលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងថៃនិងអាមេរិកនៅតែមានលក្ខណៈរឹងមាំនោះការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការប្រើប្រាស់តុលាការយោធានៅក្នុងរឿងក្តីស៊ីវិលនោះកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់ការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីបញ្ហានានាដែលប្រទេសថៃកំពុងតែប្រឈមមុខ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ តុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយខណៈដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសំណុំរឿងនេះនឹងមិនបញ្ចប់ដោយងាយទេបើពុំមានការចរចានោះនឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោកញយចម្រើនតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការទៀមទារយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងដែលរករងការវាយដំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបတ်សម្ភារនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាជទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពិភាក្សាអំពីកត្តាដែលនាំឲ្យស្ត្រីធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈដែលកម្ដៅនយោបាយកាន់តែឡើងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រឆាំងក្នុងសំណុំរឿងផ្សព្វផ្សាយឯកសារព្រំដែនคล้ายคล้ายនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាសំណុំរឿងនេះនឹងមិនបញ្ចប់ទៅដោយស្រួលនោះទេប្រសិនបើពុំមានការចរចានយោបាយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនោះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងបើកសវនាការជំរះសំណុំរឿងលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់ចោទពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនៅថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីការពារក្តីរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិកាន់សញ្ជាតិខ្មែរបារាំងរូបនេះនឹងតាមលិខិតអញ្ជើញមេធាវីចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកស្រីយិនសុគន្ធារីព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាឧទ្ធរណ៍សកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមការប្តឹងរបស់លោកមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកហុងសុខួរដែលបានស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធសាលក្រមរបៀបរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្គាប់ឲ្យលោកហុងសុខួរផ្ដល់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលលោកបានប្រើប្រាស់ក្នុងការទាញយកឯកសារនិយាយពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនមួយរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកជួងជុងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុខួរមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសវនាការនេះនឹងផ្តោតលើការបដិសេធសាលក្រមរបៀបនេះនឹងមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការសុំឲ្យលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដោយសវនាការដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលមុននោះទេលោកថ្លែងថា
សំណាកាថ្ងៃ30ខែវិច្ឆិកានេះខុសពីសំណាកាមុនសំណាកាមុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសុំដោះលែងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែសំណាកានេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបដិវត្តន៍របស់ខ្ញុំប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមរបៀបដែលកន្លងមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសាលក្រមរបៀបមួយបង្គាប់ឲ្យលោកហុងសុខួរផ្ដល់កុំព្យូទ័រដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើក្នុងការស្រាវជ្រាវយកសិទ្ធិសញ្ញាកម្មជាវៀតណាមហើយនឹងបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំជាមេធាវីនៅលោកហុងសុខួរផ្ដល់ផតតាំងទៅតុលាការមុនហើយដែលលោកហុងសុខួរមិនអាចផ្ដល់កុំព្យូទ័រឲ្យបានក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំជាមេធាវីនៅលោកហុងសុខួរមិនអាចផ្ដល់ផតតាំងទៅតុលាការមុនបានទេ
លោកពន្យល់ថាការដែលលោកនឹងកូនក្តីបដិសេធមិនធ្វើតាមសាលក្រមរបៀបរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺដោយការបារម្ភថាផតតាំងនឹងត្រូវបានបំផ្លាញដោយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងក្តីនេះលោកថ្លែងបញ្ជាក់ថាសវនាការដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខនឹងមិនទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយនោះឡើយព្រោះសវនាការនេះនឹងពិនិត្យមើលលើតែកិច្ចការបច្ចេកទេសក្នុងការរក្សាទុកផតាំងហើយថាយុត្តិធម៌នឹងផ្ដល់ជូនឬយ៉ាងណាពីសវនាការនេះអាស្រ័យលើសិទ្ធិរបស់ចៅក្រម
វាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈមនសិការការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលដែលទៅបំពេញតួនាទីជាចៅក្រមប្រចាំអំណាចសាលាការតើគាត់ទៅសម្រេចត្រឹមត្រូវឬក៏គាត់ធ្វើប្រទេសផ្ដាសតាមទំនឹងចិត្តរបស់គាត់អានោះអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលរៀងខ្លួនទេ
លោកជុងជុងងីបានដាក់ពាក្យប្តឹងសុំបដិសេធសាលក្រមរបៀបរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាំងពីដើមខែតុលាគឺក្រោយពេលតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសាលក្រមនេះនៅពេលនោះនៅក្នុងខែតុលាដដែលនោះដែរលោកហុងសុខួរត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកដោយតុលាការអះអាងថាការដោះលែងឲ្យលោកហុងសុខួរនៅក្រៅឃុំអាចបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមមកដល់ដើមខែវិច្ឆិកានេះតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ បានបដិសេធសំណើរបស់លោកហុងសុខួរចំពោះការបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំម្ដងទៀតការបដិសេធនេះទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេថ្លែងថាលោកហុងសុខួរមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការសុំនៅក្រៅឃុំដោយលោកបានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាសុខភាពមានទូនាទីជាក់លាក់តម្កល់ថវិកាធានាចំនួន20លានរៀលតម្កល់លិខិតឆ្លងដែននិងសន្យាចូលរួមតាមនីតិវិធីតុលាការគ្រប់ដំណាក់កាលជាដើម VOA ព្យាយាមតាក់ទងអ្នកស្រីយិនសុគន្ធារីប្រធានអាជ្ញានៃតុលាការសាលាឧត្តរតែនៅមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអមសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថារឿងក្តីរបស់លោកហុងសុខួរពុំអាចបញ្ចប់បានទេបើមិនមានការចរចាផ្នែកនយោបាយណាមួយរវាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកប្រឆាំងខ្
ញុំគិតថាការដែលលោកអជិជនវិញបានតែទៅពីឯកឧត្តមហ៊ុនសុខួរដឹងទៅថាតើតើតើនៅចូលក្រោមរបៀបរបស់អត្រាតូរិទ្ធិពេញហ្នឹងគាត់ថានេះវាជារូបភាពមួយថាទេវធីច្បាប់ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំថាបើមានផ្នែកចរចាតើតើរឿងយើងវាយណាមួយទីវាមិនអាចដោះស្រាយបានអីឯកឧត្តមហ៊ុនសុខួរក៏មិនអាចនៅក្រៅគុកបានដែរ
លោកថាសំណុំរឿងនេះកាន់តែស្មុគស្មាញថែមទៀតដោយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានតុលាការចោទថាបានរួមគំនិតជាមួយលោកហុងសុខួរដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនោះតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យលោកចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខហើយព្រមានថានឹងចេញនីការនាំខ្លួនឬចាប់ខ្លួនបើលោកមិនព្រមចូលតាមការកោះហៅលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហាកន្លងទៅពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់ក្រោយពេលដែលលោកបានបង្ហោះឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងនាឆ្នាំ1979នៅលើទំព័រ Facebook លោកហុងសុខួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយកងអន្តរាគមន៍ពិសេសនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រោយពីមានបទបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបក្នុងចំណោម2រូបគឺលោកញយចម្រើនដែលរងការវាយប្រហារកាលពីចុងខែតុលាបានថ្លែងថាលោកមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការមិនចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នោះក្រៅពីជនសង្ស័យ3នាក់ដែលចូលខ្លួនមកសារភាពនោះគឺមានជនល្មើសនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងផ្សេងទៀតដែលត្រូវចាប់ខ្លួនលោកញយចម្រើនតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ចាមចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកតំណាងរាជមុនពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមប្រជុំសភាឡើងវិញបានក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅឯខេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកញយចម្រើនបាននិយាយថាមុខរបួសរបស់លោកនៅមិនទាន់ជាសះស្បើយទាំងស្រុងនៅឡើយទេបើទោះបីជាលោកបានទទួលការព្យាបាលនៅទីក្រុងបាងកកជិត1ខែក៏ដោយហើយលោកនៅតែតស៊ូផ្លូវច្បាប់ព្រមទាំងក្រុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសនៅពេលខាងមុខសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
បានលោកញយចម្រើនបានជើញមកដល់រាជធានីភ្នំពេញវិញហើយតើចង់បានអីទៀតនៅពេលខាងមុខនេះហើយតើមានការគិតគូរយ៉ាងម៉េចទៅលើបញ្ហានៅក្នុងតុលាការបាទ
បាទអរគុណហើយជាបឋមគិតខ្លាំងដំបូងបញ្ហាសុខភាពដោយសារឥឡូវនេះមិនទាន់បានជាធូរប្រមាណទេនៅធ្ងន់ច្រើននៅឡើយប៉ុន្តែចំណុចទី2ទៀតចង់ឃើញខាងអាជ្ញាធរនោះបន្តចាប់ជនដែលដៃដល់ទាំងប្រមាណហ្នឹងហើយបន្តស្វែងរកអ្នកដែលបញ្ជាពីក្រៅខ្នងបាទ
បាទតើមកដល់ពេលនេះខាងមេធាវីបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងតុលាការហើយជនដៃដល់នោះហាក់ដូចជាបានចូលមកសារភាព3នាក់ទៅហើយតើចំនួននោះបានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយសមនឹងអ្វីដែលការដាក់ពាក្យប្តឹងរបស់លោកនឹងលោកគុំសុភា
បាទអរគុណហើយឥឡូវនេះអត់ទាន់បានជួបជាមួយនឹងមេធាវីនៅឡើយទេដោយសារផ្ទុំតែមកដល់ហើយសុខភាពវានៅពិបាកផងប៉ុន្តែបានប្រគល់សិទ្ធជូនមេធាវីឲ្យចាត់ការកិច្ចការនឹងហើយប៉ុន្តែការដែលចាប់3នាក់រហូតដល់ឥឡូវនេះមិនសមទេដោយសារអ្នកដែលធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលវាយប្រហារយ៉ាងខូខើមកលើខ្ញុំមានចំនួនច្រើន ហើយបើមើលមែនតើនតានោះ3នាក់ហ្នឹងមិនមែនចាប់ទៀត3នាក់ហ្នឹងទៅចូលសារភាពខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបានថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយចង់ឃើញការដាល់អាជ្ញាធរនោះបន្តចាប់ខ្លួនអ្នកដៃដល់ថែមទៀតបាទ
បាទមានការប្តឹងផ្ដាល់ទៅមួយដោយថាប្តឹងពីបទមនុស្សឃាតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខាងតុលាការហាក់ដូចជាចោទប្រកាន់ក្រោមបទមនុស្សឃាតទៅវិញតើទោះទាន់វាហាក់ដូចជាខុសគ្នាឆ្ងាយលោកអាចទទួលយកបានអំពីការចោទប្រកាន់នេះ
បាទมันអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំមើលថាវាដូចជាតិចតួចពេកហើយខ្ញុំមើលទៅនឹងវាដូចជាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំហើយជាពិសេសក៏មិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ខាងគណៈបពប្រឆាំងដែរឃើញមួយរយៈកន្លងនេះគឺថាដូចជាបញ្ហាបាតកម្មយើងមានហឹង្សាកើតឡើងវាយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះផ្លេតផ្លៀមហ្នឹងរកចាប់មេដឹកនាំខាងគណៈបពប្រឆាំងហើយសិតតំណាងរាសផងដាក់ខ្នោះដែរអីប៉ុន្តែដល់អ្នកកាចសហវគោឃើញមែនទេហ្នឹងស្រាប់តែឃើញដើរចូលតុលាការយ៉ាងស្រួលហើយការចោទប្រកាន់ហ្នឹងឌូវតិចទៀតដូចជាយើងមើលអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងប្រមាណហ្នឹងសិតតែ20ឆ្នាំហើយបើតាមទោសដែលតុលាការចោទហ្នឹងពីបីអ្នកហ្នឹងហើយខ្ទង់ថា2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំផងខ្ញុំមើលទៅថាវាមិនយុត្តិធម៌បាទ
អញ្ចឹងទោសទណ្ឌកម្រិតណាដែលលោកចង់បានសម្រាប់អ្នកដែលដូចថាប្រព្រឹត្តអំពើមកលើលោកហើយលោកគង់សុភាហ្នឹង
បាទខ្ញុំថាគួរតែវាចាត់ចូលនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតដល់កម្រិតហ្នឹងបានថាវាយ៉ាងវាគួរសមបាទ
បាទនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារនោះលោកហើយនឹងលោកគង់សុភាហាក់ដូចជាអត់បានតដៃទៅនឹងជនទាំងឡាយនោះទេតើនៅពេលនោះមានឱកាសនឹងធ្វើការតដៃដែរប៉ុន្តែលោកអត់បានធ្វើឬក៏មានគំនិតមួយគិតថាដូចថាមិនចង់តបតអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណា
បាទជាវប្បធម៌របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសខ្ញុំជាអធិរមន្ត្រីនឹងគេថាយើងមិនដែលគិតទៅដល់អំពើហឹង្សាអីតដៃនឹងអ្នកណាទេតាំងពីណាវិន័យមកហ្នឹងហើយប្រអត់មានឱកាសនឹងតដៃសូម្បីតែនិយាយអីក៏មិនបាននេះអីអញ្ចឹងបានអ្នកដែលចោតប្រកាន់ថាយើងហ្នឹងដល់ជេរគេដល់អីហ្នឹងវាគ្មានទេអត់ទេហើយដូចឡានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេវាយបែកកញ្ចក់ឡើងបន្តិចបានគេទាញចេញមកក្រៅហើយក្រោយចេញមកក្រៅបន្តិចហ្នឹងគេរោមគ្នាវាយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគ្មានឱកាសអីនឹងតដៃនឹងអីទេបាទ
បាទលោកជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយកំពុងបំពេញកិច្ចការទៀតនៅពេលនោះប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអត់មានសន្តិសុខការពារដោយសារមូលហេតុអីនៅថ្ងៃនោះវាមិនមានសន្តិសុខឬក៏សន្តិសុខជាប្រចាំថ្ងៃมันអាចមាននៅគ្រប់ពេលវេលានៅទីនោះឬក៏យ៉ាងណា
ទេតាមធម្មតាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលត្រូវចាំបាច់មែនទែនហើយសន្តិសុខដោយសារថ្ងៃនោះជាថ្ងៃប្រជុំសភាធំបាទដល់ពេលអត់ឃើញមានសន្តិសុខអីមកជួយមកអីយើងនឹងហើយរឿងកាក់ឡើងនៅលបងរដ្ឋសភាតែម្ដងអានឹងវាអស្ចារ្យដែរវាមិនគួរជឿដែរហើយជាពិសេសស្ថាប័នមួយហ្នឹងត្រូវបានគេជន់ឈ្លីយើងមើលនៅក្នុងស្ថាប័នខ្មែរស្ថាប័ន3ហ្នឹងគេថាមានស្ថាប័នសភាហ្នឹងជាស្ថាប័នកំពូលមួយហើយត្រូវបានគេជន់ឈ្លីអញ្ចឹងថាវាអត់ល្អហើយជាអំពើអាក្រក់មកលើប្រជាធិបតេយ្យរបស់ស្រុកយើង
បាទខ្ញុំឃើញមានគណៈប្រតិភូសភាបានជួបអំណោយទៅជូនលោកនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងបាងកកពេលលោកកំពុងព្យាបាលនៅទីនោះបាទប៉ុន្តែតើដោយសាររឿងនោះអាចថាលោកនឹងបទូបថយឬក៏ទម្លាក់ចោលពាក្យបណ្ដឹងលោកឬក៏អីទេ
បាទខ្ញុំក៏បានអរគុណហើយខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែរអញ្ចឹងថាវាចេះសួរសុខទុក្ខគ្នាមើលគ្នាគួរសមដាក់គ្នាវាចង់ឃើញវប្បធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានអរគុណហើយដែលប្រធានសភាចាត់ប្រតិភូឲ្យទៅមើលខ្ញុំដល់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចង់បានជាងទៀតចង់បានប្រធានសភាចង់បានខាងរដ្ឋសភាទាំងមូលហ្នឹងគួរតែជំរុញដើម្បីឲ្យចាប់អ្នកដែលដាច់ដល់ហ្នឹងឲ្យបាន
ខ្ញុំចង់ដឹងពីសន្តិសុខតំណាងរាស្ត្រពីព្រោះទៅថ្ងៃមុខទៀតនឹងមានការចុះទៅមូលដ្ឋានឬក៏ធ្វើកិច្ចការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមួយទៀតក៏មានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018នៅពេលខាងមុខនេះតើពេលនោះនឹងមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាជាធម្មតាឬក៏មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចដែរអំពីសន្តិសុខ
បាទមានការព្រួយបារម្ភណាស់ព្រោះខាង គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមិនដែលមានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនដែលមានណាថាឈរលើអហិង្សាហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាក្រោយពីខ្ញុំមកដល់ភ្លាមនេះមានការប្រជុំសំខាន់ហើយការប្រជុំនោះដោតទៅលើពីសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងហើយបានមួយរយៈនេះយើងអត់ធ្វើកម្មវិធីសាធារណៈធំធំអីទេដោយសារព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពហើយយើងក៏អត់ទាន់ទៅចូលរួមនៅក្នុងសភាវិញដែរដោយសារសុវត្ថិភាពមិនទាន់បានត្រូវបានធានាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងព្យាបាលនៅរាជធានីបាងកកតើមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាពីសហគមន៍អន្តរជាតិមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៅបរទេស
បាទអរគុណណាស់បានជាពិសេសទី1ដោយខ្ញុំសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងតែម្ដងយើងមើលឃើញយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនតាំងពីក្រសួងការបរទេសសហគមន៍យើងបានទៅជួបក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសបានតាក់ទងទូតហើយទាំងទូតអាមេរិកប្រចាំស្រុកខ្មែរក៏តាក់ទងខ្ញុំទៅដល់បាងកកហើយទីក្រុងហើយទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាងកកនឹងក៏បញ្ជូនបុគ្គលិកមកហើយគេទេតាក់ទងជាប្រចាំហើយក្រៅពីនឹងទៀតអង្គការខាង Human Rights Watch ចុះតាំងពីអាមេរិកបានមកជួបផ្ទាល់តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងតំណាងប្រចាំអាស៊ីទាំងតំណាងប្រចាំស្រុកខ្មែរនឹងក៏បានទៅជួបបានសភាបានឯច្រើនហើយក្រៅពីនោះមានអង្គការផ្សេងៗទៀតហើយរហូតដល់ទូតថៃប្រចាំស្រុកខ្មែរក៏បញ្ជូនបុគ្គលិកទៅមើលទៅជូនផ្កាការគួសមប៉ុន្តែជាងនេះទៅទៀតដែលខ្ញុំមានមោទនភាពប្រសង់ខ្មែរច្រើនអង្គពលករខ្មែរនិស្សិតខ្មែរបានទៅសួរសុខទុក្ខច្រើនមែនទែនថ្ងៃច្រើនណាស់បាទ
នៅក្នុងពេលនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាអាចនឹងចេញទៅក្រៅប្រទេសមករយៈតើមានគោលបំណងអ្វីដែរហើយទៅប្រទេសណាខ្លះនៅពេលខាងមុខ
បាទទី1លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅស្រុកថៃនឹងឲ្យយើងទៅជាប្រចាំខែដើម្បីទៅមើលថាដៃយើងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទទី2ទៀតខ្ញុំមានបំណងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដើម្បីទៅជួបខាងក្រសួងការបរទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីអរគុណគេហើយនឹងចង់ជម្រាបជូនគេផ្ទាល់ពីស្ថានភាពខ្លួនខ្ញុំពីស្ថានភាពស្រុកយើងហើយពេលចប់ពីបេសកកម្មនៅអាមេរិកប្រហែលជាមកអឺរ៉ុបផងដែរដោយសារអឺរ៉ុបក៏យកចិត្តទុកដាក់រឿងខ្ញុំខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានទៅជួបគេផ្ទាល់ផងដែរបាទ
បាទនៅពេលនេះតើស្ថានភាពជំងឺនោះវាឈានដល់កម្រិតណាហើយតាមលោកអាច
បាទបានធូរស្រាលខ្លះដែរប៉ុន្តែនៅច្រើនទី1ដូចដៃរបស់ខ្ញុំនេះវាបាក់3កណាត់នេះហើយកម្រើកបានម្រាម3នេះខ្លាំងម្រាម4ហ្នឹងបើបានតិចទេហើយគេដកឆ្អឹងមួយពីកង្កែបដែកហ្នឹងដែលគេចាក់ចូលហ្នឹងដកហើយនៅដែកដែលអប់ឆ្អឹងហ្នឹងនៅឡើយទេហើយឥឡូវនេះដៃខាងស្ដាំហ្នឹងវាស្វិតដែរហើយស្នាមរបួសហ្នឹងក៏មិនទាន់ជានៅឡើយអញ្ចឹងគេទៅស្កេនមើលមួយខែម្ដងដើម្បីចង់ដឹងថាការអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចហើយឆ្អឹងនេះគេទុកដល់មួយឆ្នាំបានដឹងថាយ៉ាងម៉េចអានឹងទី1ទី2ភ្នែកដែលស្នាមវះនេះដែលបាក់ឆ្អឹងចាក់ចូលភ្នែកហ្នឹងឥឡូវនេះវាបានមើលឃើញហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ជាច្បាស់អីដូចពីដើមទេប៉ុន្តែគាត់បានមើលឃើញហើយច្រមុះហ្នឹងបាក់នៅបាក់នៅឡើយទេអត់បានធ្វើអីទេហើយថ្មិញនេះបាក់ពីទាំងក៏ដាក់តែសិបបនិមិត្តតហើយវាអត់ទាន់ដឹងទេឥឡូវដល់ស្ពឹកឡើយពេលគេនឹងតាមដាន3ទៅ6ខែបើសិនជាហើមគេត្រូវគាស់ចេញដើម្បីដាក់បកគោលប៉ុន្តែបើមិនហើមទេគេនឹងស្រោបពីក្រៅប៉ុន្តែលោដល់ឡូវអត់ទាន់ដឹងដល់ឡើយទេហើយក្រៅពីនឹងទៀតនឹងដំទ្រូងនៅចុកខ្លាំងហើយឆ្អឹងជនីនេះក៏នៅចុកហើយក្បាលក៏អត់ទាន់ស្លាប់នៅឡើយទេបាទអញ្ច
ឹងទ្រូងយើងនេះត្រូវគេធាក
់បាទគេច្រំពីលើអញ្ចឹងនេះគេទាត់បាទគេទាត់តិចដែរពេលដែលខ្ញុំផ្កាប់មុខទៅបាទគឺគេទាត
់បាទដែរឬក
៏អត់ដល់បាក់ទេតែខ្ទំក្នុងបាទខ្ទំក្នុង
បាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញតើនៅពេលនេះយុទ្ធធម៌បើសិនជាមានតែមនុស្ស3នាក់ហ្នឹងមកទទួលទោសហើយគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតតានេះលោកអាចទទួលយកបាន
បាទអត់អាចទទួលយកបានទេព្រោះមិនទាន់មានយុតិធននៅឡើយព្រោះអ្នកដៃដល់នៅច្រើនទៀតហើយនៅពីក្រោយហ្នឹងក៏មិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកញ៉ៃចម្រើនអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA សម្ដែងសារ៉ាន់វិចដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកតែត្រឹមនេះហើយសូម
បាទសូមអរគុណជំរាបលាបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA និងលោកញយចម្រើនអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការវាយដំលោកអ្នកអាចទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍នេះជាវីដេអូលើគេហទំព័ររបស់ VOA និង Facebook ហើយនិងគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA ផងដែរសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុករៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីកត្តាដែលនាំឲ្យស្ត្រីធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកសាយមនីតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ាក់ម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA ដែលផ្ដោតលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានវាគ្មិនជាប្រចាំគឺលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៅខែនេះជាការពិភាក្សាបន្តពីខែមុនដែលផ្ដោតលើកតាដែលនាំឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែការពិភាក្សាលើកនេះយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើស្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទយើងក៏បានអញ្ជើញប្អូនស្រីនៅសំអតីតពលករចំណាក់ស្រុកចូលក្នុងកម្មវិធីផងដែរដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលប្អូនបានជួបប្រទះបាទសូមជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួយសុខួរមុនបាទចា
សូមគោរពសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិចា
បាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្អូនស្រីនៅសំនៅឯរាជធានីភ្នំពេញផងបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទខ្ញុំសូមផ្ដោតសំណួរនេះទៅលោកស្រីមូសុខួរមុនគឺមុននឹងចូលដល់កតាដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាជាច្បាប់ជាទម្លាប់តើមានកតិកាសញ្ញាណាដែលដែលថាការពារជាពិសេសទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលជាស្ត្រីហ្នឹងបាទលោកស្រី
ចានេះគឺជាច្បាប់អន្តរជាតិគឺដោយមានការទទួលស្គាល់ពីសកលលោកទាំងមូលហើយគឺរឿងដែលពាក់ព័ន្ធសំខាន់គឺអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយកត្តាទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅរឿងស្ត្រីហើយដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិនោះដែរក៏ដូចជាច្បាប់នៃអង្គការពលករពលកម្មអន្តរជាតិដែរ ILO មានដូចតទៅគឺមានកតិកាសញ្ញាស្ដីអំពីស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះជាកតិកាសញ្ញា189ពិសេសតែម្ដងការពារស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅជាពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះកតិកាសញ្ញាមួយទៀតដែលនិយាយអំពីអ្វីដែលជាគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺការងារសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅក្រៅប្រទេសទាំងស្ត្រីទាំងបុរសតែសម្រាប់ស្ត្រីគឺដោយឡែកគឺអត់ឲ្យមានការរើសអើងដោយសារភេទទេដូច្នេះបើសិនជាបុរសធ្វើការងារបានប៉ុន្មានក្នុងមួយម៉ោងឧទាហរណ៍ដូចថា10ដុល្លារការងារដូចគ្នាស្ត្រីក៏ត្រូវទទួលដូចគ្នាដែរសម្រាប់ស្ត្រីពិសេសទៅទៀតគឺការការពារសុវត្ថិភាពហើយនឹងពេលស្ត្រីមានគភ៌មុននិងក្រោយមានគួរដូច្នេះការងាររបស់ស្ត្រីដែលជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់ស្ត្រីគឺមានច្បាប់អន្តរជាតិការពារពិតប្រាកដណាស់មិនលើសពីនេះទៅទៀតគឺមានកិច្ចកតាសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់នៅគ្រួសាររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកមានន័យថាប្រពន្ធឬកូនចៅឬមួយក៏ស្ត្រីនោះអាចដែលទៅធ្វើការជ ាមួយនឹងប្តីអាចរកការងារធ្វើជាមួយនឹងប្តីនៅឯប្រទេសដែលទៅរកជាចំណាក់ស្រុកទៅដូច្នេះការដែលទទួលស្គាល់ពលករចំណាក់ស្រុកជាស្ត្រីនេះច្បាប់អន្តរជាតិនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងមានសវត្ថិភាពហើយជាពិសេសមានតម្លៃថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សជាពលករដូចគេដូចឯងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទគឺទៅខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់គឺមានការការពារច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតងាកមកបងស្រីនៅសំវិញម្ដងបងធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនឆ្នាំតើអាចបញ្ជាក់បានទេថាកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យបងធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយតើមានការការពារដូចដែលអ្វីដែលលោកស្រីមូសុខូបានលើកឡើងនេះទេបាទគឺប្រាក់ខែកត្តាស្ថានភាពការងារអីហ្នឹងបាទសូមចេញ
ចាបងកត្តាដែលលោកស្រីលើកចេញមកហ្នឹងគឺតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺអត់ដូចដែលលោកស្រីលើកឡើងមកទេព្រោះថាពេលដែលក្រុមហ៊ុននាំប្អូនស្រីទៅគឺយកទៅដល់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយគេទុកប្អូនចោលគ្រាន់តែឲ្យប្អូនទៅនៅជាមួយតាកែហើយគេទុកប្អូនចោលក្នុងផ្ទះតាកែគេអត់អែតែងតើអត់មើលប្អូននឹងផ្ទះតាកែទេហើយប្អូនធ្វើការ24ម៉ោងគឺប្អូនមួយខែ30ថ្ងៃគឺប្អូនធ្វើការរហូតប្អូនអត់មានថ្ងៃឈប់សម្រាកទេបង
បាទហើយបញ្ជាក់បានទេថាពេលដែលប្អូនចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរដោយសារមូលហេតុអ្វីបាទ
ចាប្អូនចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរព្រោះប្អូនចង់ជួយដល់ក្រុមគ្រួសារប្អូនព្រោះប្អូនឃើញពុកម៉ែប្អូនធ្វើការធ្វើស្រែកាត់ហត់ពេកចឹងហើយប្អូនចង់ជួយរំលែកទុកកាត់ខ្លះទៅប្អូនទៅក្រៅប្រទេស
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេមូសុខួរហើយនឹងអតីតពលករនេះគឺកញ្ញានៅសំបាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសៃមូសុខួរនិងកញ្ញានៅសំបាទសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានជាសំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងទទួលអ្នកសួរនឹងគឺតែទួចទេឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកលោកសៃមូសុខួរវិញម្ដងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកសៃបានធ្វើដំណើរទៅប្រជុំនៅសភាអឺរ៉ុបដែលមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាពលកម្មនៅប្រទេសមួយចំនួនតើលោកសីអាចបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកស្ដាប់បានដឹងទេថាលោកសីលើកឡើងអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយក្រោយពីដូចថាប្រជុំចប់នោះតើទទួលបានលទ្ធផលមកវិញនឹងយ៉ាងម៉េចដែលជាផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
សប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធស្ត្រីដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសអាស៊ីព្រមទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្ព័ន្ធស្ត្រីនេះគឺជាសម្ព័ន្ធស្ត្រីដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមសម្ព័ន្ធនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសំឡេងរបស់ស្ត្រីយើងជាសភាយើងចងរួមជាមួយនឹងស្ត្រីនៅអាស៊ីពាក់ព័ន្ធហើយនឹងយកទៅបន្តជាមួយតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលដែលមានចំនួនតំណាងរាស្ត្រនៅសភាអឺរ៉ុបមានរហូតទៅដល់567រូបចាយើងពាក់ព័ន្ធឲ្យឃើញថាបញ្ហារបស់ស្ត្រីខ្មែរស្ត្រីអាស៊ីក៏ជាបញ្ហារបស់ស្ត្រីនៅអឺរ៉ុបដែរហើយយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបគឺជាការទំនាក់ទំនងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការងារធ្វើធ្វើឲ្យមានពលករចំណាក់ស្រុកពីព្រោះអាស៊ីយើងយករបស់របរយកទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដ៏ធំធេងណាស់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភាអឺរ៉ុបនៅវេទិកាតំណាងរាស្ត្រនិងរាស្ត្រនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាស្ត្រីជាអ្នកចំណាក់ស្រុកជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរហើយការចំណាក់ស្រុកនេះមិនត្រឹមតែ ឆ្លងកាត់ព្រំដែនទេដូចជាពីប្រទេសខ្មែរទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូចគួយបានលើកមកតែចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុកក៏គេហៅថាចំណាក់ស្រុកដែរឧទាហរណ៍ស្ត្រីយើងដែល 90% នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរចេញចំណាក់ទីប្រភូមិពីឃុំពីស្រុករបស់ខ្លួនគឺក៏ជាចំណាក់ស្រុកដែរដើម្បីទៅរកការងារធ្វើពីខេត្តរបស់ខ្លួនទៅរាជធានីភ្នំពេញឬទៅខេត្តមួយទៀតចំនួនស្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះរួមរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់ដូច្នេះបញ្ហាដែលក្មួយលើកមកអំបញ្ញនេះដែលខ្ញុំលើកនៅសភាអឺរ៉ុបដែរគឺបញ្ហាភាពក្រីក្ររបស់ស្ត្រីស្ត្រីដែលមានបន្ទុកចំចំគ្រួសារដល់ធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅគ្រួសារបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារគោលនយោបាយសម្បទានដីធ្លីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ដោយសារការចំអភិវឌ្ឍដោយអត់មានគិតអំពីជំរោគរបស់ជនក្រីក្រនោះធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងត្រូវតែបង្ខំខ្លួនទៅរកការងារធ្វើឆ្ងាយពីប្រទេសរួមមួយក៏ឆ្ងាយពីផ្ទះសំបែងរបស់ខ្លួនដែរមែនទេនៅក្នុងយើងដឹងហើយនៅក្នុងតម្លៃសង្គមគ្រួសារយើងយើងមិនចង់ឲ្យស្ត្រីយើងជាពិសេសជាម្ដាយពីជុំគុំភ្លេចថាពលករចំណាក់ស្រុកជាស្ត្រីមានមួយភាកស្ទើរតែមួយភាកព្រមជាមាតាទៅហើយជាភរិយាទៅហើយដូច្នេះគ្នាត្រូវទុកកូនទុកជូនទៅដល់លោកជាលោកតាមើលនៅឯក្នុងភូមិដូច្នេះការបាក់បែកនៅក្នុងគ្រួសារដោយសារយើងជាស្ត្រីជាអ្នកកម្មករចំណាក់ស្រុកមកទៅដល់ប្រទេសដទៃទេនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ជាបញ្ហាសង្គមដ៏ធំដែរ
បាទចុះជាលទ្ធផលវិញតើគេបានដោយថាចេញជាគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចជួយផ្ដល់នៅការពារបន្ថែមទៅដល់ស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាស្ត្រីនៅកម្ពុជានោះលោកស្រីបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាការតំណាក់តំណងរវាងយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រសភាអឺរ៉ុបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងមិនមែនជាឯកោទេ
បា
ទដូចជាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសណាស់នៅម៉ោង12កន្លងមកនេះនៅប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងស្រាសបួរគឺនៅសភាអឺរ៉ុបបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយអំដោយឯកច័ន្ទដែលទាំងអស់មាន567រូបគួងក្នុងនោះគេគ្រប់គ្រងមានតែ27សំឡេងទេមិនគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងអ្វីនៅចំណុច4ធំធំសេចក្តីសម្រេចនៃសភាអឺរ៉ុបថ្ងៃនេះគឺគ្រប់គ្រងឲ្យតុលាការកម្ពុជាយើងបញ្ចប់នៅដីកាចាប់ខ្លួនលើកហើយនឹងការចាត់ប្រកាន់ទាំងឡាយជាពិសេសទៅលើលោកប្រធានសមនងស៊ីនិងតំណាងរាស្ត្រឬមួយក៏សកម្មជននៃគណបកប្រឆាំងទី2សូមឲ្យសភារបស់យើងបង្ផ្ដល់មកវិញនៅអភិឯកសិទ្ធជាតំណាងរាស្ត្រជូនទៅដល់លោកប្រធានសមនងស៊ីទី3សូមឲ្យគណបកទាំងពីរចូលមកក្នុងវេទិកាក្នុងការវិទ្យា
ពីភាសាគ្ន
ាបាទចានៅក្នុងការជជែកគ្នាចាវប្បធម៌សន្តិនិកពីព្រោះមានតែវប្បធម៌សន្តិនិកទេដែលអាចបង្កើតឲ្យមានលក្ខណ្ឌលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយទី4គឺនៅសភាអឺរ៉ុបថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ជំហររបស់គេសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលលំនាងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៃការវាយប្រហារដល់ធនធានដល់សហាវយងឃ្នងដល់តំណាងរាស្ត្រយើងពីររូបដល់កន្លងមកនេះ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទ
បាទជាការតំណាក់តំណងរបស់យើង
បាទនេះគឺ
មានលទ្ធផល
បាទនេះគឺជាអ្វីដែលលោកស្រីបានរៀបរាប់ពីផលប្រយោជន៍នៃការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសភាខាងក្រៅហើយលោកស្រីបានលើកបន្ថែមពីរឿងការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុភាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកញ្ចេះបាទលោកសុភាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមខ្លីលោកបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបងអ្នកសម្បកសម្បួនហើយសូមជម្រាបសួរអ្នក
ស្រី
ខ្ញុំសួរផងបាទ
ចាជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រីមួយសុខួរដែរហើយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីខ្ញុំឃើញបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងដោយសារតែបញ្ហាដីធ្លីគឺខ្ញុំឃើញស្ត្រីខ្ញុំគឺថាកោកឈោឡើងខ្លាំងខ្លាមែនទេ ដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនថាស្ត្រីឬក៏បុរសទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញស្ត្រីហ្នឹងគឺងើបឈរខ្លាំងជាងគេ
បាទបា
ទរហូតដល់បាទបាត់បង់ការងារបាត់បង់ដីធ្លីរហូតដល់ធ្វើចំណាក់ស្រុកស្រុកគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនឹកឃើញដល់មួយចំណុចខ្ញុំឃើញថាអង្គការមួយចំនួនជាទូទៅគឺអង្គការមួយចំនួនធំតែម្ដងមានដីធ្លីមិនត្រឹមតែមានតួនាទីមានការងារទេថែមទាំងអង្គការហ្នឹងគឺថាដើរតួជាដើរតួជាកសិករថែមទៀតពីព្រោះអីអង្គការតែម្នាក់មានដី
លោកសុភាលោកសុភាសូមអធិស្ឋានថ្ងៃនេះយើងមានពេលវេលាខ្លីបន្តិចចឹងសូមអរគុណលោកណាបើលោកមានជាយោបល់អញ្ចឹងលោកមិនជាសំណួរទេអញ្ចឹងលោកស្រីខ្ញុំចង់ឮពីប្អូនស្រីនៅសំបន្តិចពីការជារឿងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងប្អូននៅសំខ្ញុំដឹងថាពេលនេះប្អូនបានការងារធ្វើឲ្យពេលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងហើយតើបើមានការងារធ្វើសំរុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតើថ្ងៃក្រោយអាចនឹងមានអារម្មណ៍ចង់វិលត្រឡប់ទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកទៀតទេបាទ
ចាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាប្អូននៅចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅទៅក្រៅប្រទេសព្រោះថាការងារដែលប្អូនធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងគឺទទួលបានប្រាក់ខែតិចហើយដោយថាការធ្វើការគឺវាអត់សមនឹងការទទួលប្រាក់ខែអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតធ្វើនៅក្រៅប្រទេសវាមានផលប្រាក់ច្រើនមែនប៉ុន្តែដោយថាប្អូនអាចទទួលកម្រៃមកបានច្រើនអាចជួយដល់គ្រួសារហើយនៅក្នុងស្រុកប្អូនទទួលបានតិចប្អូនបាននៅជួបជុំគ្រួសារមែនប៉ុន្តែដោយថារបៀបថាធ្វើការច្រើនហត់ច្រើនតែបានកម្រៃតិចចំណុចនឹងដែលធ្វើឲ្យប្អូនចង់ទៅក្រៅប្រទេសតែបើសិនថាប្អូនម្យ៉ាងទៀតប្អូនអាចមានចំណេះវិជ្ជាឬមួយរៀនអីមួយចេះពិតប្រាកដខ្លួនឯងហើយនឹងអាចមានលទ្ធភាពប្អូននឹងអាចឈប់ទៅក្រៅប្រទេសបង
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកសេខ្ញុំចង់ងាកមកលោកសេបន្តិចគឺតាក់ទងជាមួយនឹងករណីរបស់ប្អូនសីសពហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួបគាត់មុនហ្នឹងគឺគាត់លើកទៅលើក្រោយនេះគាត់ចាញ់បោគេបិះនឹងត្រូវគេលក់ទៅណាទៅណីបាទទៅក៏តែបានការជួយសង្គ្រោះទាន់ហើយយើងឃើញថាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ឃើញក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកបានធ្វើអន្តរាគមន៍នឹងខ្នះខ្នែងដែរគឺនាំយកពលករនេះនឹងដែលចាញ់បោគេឬក៏គេធ្វើបាបក្នុងពេលបំពេញការងារនឹងបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតើក្នុងករណីអញ្ចឹងតើលោកសេចឃើញថាពលករនេះខ្មែរដែលទៅធ្វើការហើយរងការធ្វើបាបច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺនៅប្រទេសណាខ្លះដែលយើងគួរតែមានព័ត៌មានសម្រាប់បងប្អូនពិចារណាពេលគាត់នៅលើសូប្រទេសហ្នឹងនោះបាទ
ខ្ញុំឃើញថាដំណោះស្រាយដូចជាបាននិយាយនៅខែមុនមកហើយដំណោះស្រាយគឺយើងត្រូវតែទប់ស្កាត់មិនមែនបង្ខំមិនអោយស្ត្រីយើងឬពលករយើងចំណាក់ស្រុកទេក៏ប៉ុន្តែដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរស់នៅដល់ថ្លៃធ្នូជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចជាប្រជាកសិករក្មួយដែលមកនិយាយអំពីពីខេត្តកោះចេះអំបញ្ញមិញអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីអុកញ៉ាធំធំមានដីធ្លីធំច្រើនឯកសិករយើងប្រជាកសិករយើងបាត់បង់ដីធ្លីនេះគឺជាបញ្ហាមួយដ៏ធំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកគោលនយោបាយដ៏ខុសស្ទើរតែ 100% ហើយត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយទី2គឺក្នុងការអប់រំជូនទៅដល់ស្ត្រីយើងជាពិសេសការអប់រំនៅក្នុងសាលារៀនតាំងពីយ៉ាងតិចណាត្រូវបញ្ចប់បឋមសិក្សា6ឆ្នាំហើយចប់ពីនៅទៅទៀតត្រូវតែបដិលនៅការងារបច្ចេកទេសការបច្ចេកទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលើកពីនេះទៅទៀតការពារសុវត្ថិភាពការពារសន្តិសុខការពារភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់កម្មវិធីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដែរដែលមានប្រសិទ្ធភាពដ៏តិចតួចហើយសំខាន់គឺប្រាក់ឈ្នួលឲ្យសមរម្យដើម្បីពលករយើងនៅក្នុងប្រទេសចាប់ពីក្នុងប្រទេសសិនគ្នាអាចចិញ្ចឹមជីវិតរស់ដោយភាពថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ពលករមួយរូបជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារ4រូបទៅទៀតទើបយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនោះបានចំណាក់ស្រុកហើយត្រូវជាតួនាទីនៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធគឺក្រសួងកាងារក្រសួងកិច្ចការនារីពីព្រោះយើងនិយាយអំពីស្ត្រីក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិការជ ជាមួយនឹងប្រទេសដែលទទួលពលកររបស់យើងនោះជាពិសេសគឺប្រទេសថៃដែលនៅជាប់យើងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសកូរ៉េល្អជាងគេគឺប្រទេសកូរ៉េពីព្រោះលក្ខណៈនៃការងារនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េល្អហើយគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺភាគច្រើនគឺនៅក្រៅប្រព័ន្ធចឹងហើយបានជាមានការចាញ់បោកហើយងាយដើរចូលទៅដល់ឆ្លងគណៈព្រំប្រទល់ព្រំប្រទល់នៅប្រទេសថៃចូលទៅដល់ម៉ាឡេយ៉ាងងាយទេចឹងហើយជាការគ្រោះថ្នាក់ណាស់
បាទ
ចា៎នឹងហើយបានយើងថាខ្លះទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាចំណាក់ស្រុកនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយដែលខ្ញុំឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានទោះបីខិតខំឬជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍមិនបានលទ្ធផលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចរស់ក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរបាន
បាទសូមអរគុណលោកស្រីឥឡូវនេះបងអូនស្រីចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកមកទៅទៀតក្នុងករណីដែលមានការធានាត្រឹមត្រូវហើយដោយលោកស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាកន្លែងដែលទៅល្អហ្នឹងគឺនៅប្រទេសកូរ៉េដែលមានការធានាមានជំនាញដូច្នេះពេលដែលបងអូនត្រឡប់មកវិញដើម្បីជៀសវាងការត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលមានការធ្វើបាបហ្នឹងគឺតើមានបានទទួលចំណេះជំនាញអីទេដែលអាចនឹងថាអាចលូតទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េគេបានហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំដឹងថាកម្មវិធីនៃ
បាទលោកអបរុបើលោកសិស្សខ្ញុំចង់ឲ្យទៅលើបងអូនសិស្សនៅសមគាត់ដឹងតែគាត់ទទួលបានចំណេះជំនាញទេបងអូនសិស្សនៅសមបាទ
ចាអរគុណ
ចាបងជំនាញបងអូននៅខាងតក្រៅប្រទេសគឺបងអូនមានជំនាញខាងហៅ clean house ខាងសម្អាតផ្ទះហើយបើថាអាចទៅរួចគឺប្អូនចង់ដោយថាបើមានឱកាសនឹងបានទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េគឺប្អូនអត់ចង់ធ្វើការងារដដែលអញ្ចឹងទេគឺប្អូនចង់ឲ្យខ្លួនប្អូនស្គាល់ការងារឲ្យច្រើនហើយឲ្យខ្លួនប្អូននឹងចេះតស៊ូឲ្យកាន់តែច្រើនទៅខាងមុខ
ទៀតប៉ុន្តែពេលដែលប្អូនមកដល់ស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបានទទួលជំនាញអីថ្មីសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទៅក្រៅតទៅទៀតទេជំនាញអ្វីទៅដែលកំពុងរៀនហ្នឹងបាទ
រឿងថ្ងៃហ្នឹងគឺប្អូនអត់ទាន់បានរៀនជំនាញអីទេបងតែបើប្អូនគិតថាទៅដល់ក្នុងប្រទេសឧទាហរណ៍ថាទៅប្រទេសកូរ៉េបើប្អូនទៅដល់ភ្លាមប្អូននឹងអាចរៀនហើយប្អូនអាចចេះចាំបានភ្លាមដូចពេលប្អូនទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្រោះយើងធ្វើហើយយើងរៀនហើយយើងអនុវត្តអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យប្អូនអាចចេះឆាប់ចេះហើយឆាប់ចាំបង
បាទសូមអរគុណលោកសីយើងសោះពេល1នាទីតើក្នុងពេលខាងមុខនេះតើឬក៏បច្ចុប្បន្ននេះតើនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចនឹងជួយពលករយើងអាចធ្វើការទៅក្រៅស្រុកដែលមានលក្ខណៈជំនាញបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ថវិកាសម្រាប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងការងារគឺជាថវិកាចម្បងបំផុតជាមួយគ្នានេះដែរក៏ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មដើម្បីជាកញ្ចប់សង្គមសវត្ថិភាពរបស់សង្គមការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ឲ្យពលករប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានសវត្ថិភាពនេះគឺលុះត្រាតែមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកញ្ចប់នៃថវិកាជាតិទោះបីជាបានតម្លើងក៏ដោយនៅសម្រាប់2016ក៏មិនគ្រប់គ្រាន់នឹងកង្វះខាតដ៏ធំធេងនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋយើងដ៏ធំធេងដែលខ្វះខាតពលករបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យទៅជាពលករពលកម្មជំនាញដែរ
បាទលោកសីបាទសូមអរគុណលោកសីយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងពលករចំណាក់សោកសូមជម្រាបលាលោកសីមួយសុខួរនិងសូមជម្រាបលាបងអូនសីនៅសមបាទចា
សូមអរគុណជម្រាបលាបងអរគុណបង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញថាភាពដឹកនាំរបស់អាមេរិកក្នុងបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចជួយដល់តួនាទីអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណា ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានរុលទៅមុខទៀតជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រីកក្រុមជំរុះអន្តរជាតិមួយដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រោយពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានធ្វើការអំពាវនាវជាបន្ទាន់មួយឲ្យប្រទេសរបស់លោកចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោក Cameron បានសួរថាបើមិនចូលរួមពេលនេះតើចាំដល់ពេលណាលោក Cameron បាននិយាយថាវាជាកំហុសឆ្គងមួយដែលចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសដទៃទៀតនោះលោក Cameron និយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះលោកថ្លែងថាពួកគេគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អង់គ្លេសហើយពួកគេចង់បានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង់គ្លេសដែរប្រទេសអង់គ្លេសកន្លងមកបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារក្រុមនេះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីទេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបង្កើនកិច្ចខិតខំការពារសន្តិសុខនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការផ្សាយវីដេអូតាមប្រព័ន្ធទាក់ទងសង្គមដែលបានគំរាមធ្វើការវាយប្រហារលើប៉ូលីសនិងលើទីតាំងផ្សេងៗទៀតសេវាផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីនៃ VOA រាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីដែលបានលុបចោលវីដេអូនោះរួចហើយនិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើវីដេអូនេះចេញផ្សាយដោយក្រុមភេរវកម្មក្នុងស្រុកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរឬយ៉ាងណាមានបញ្ជាការប៉ូលីសលោកម៉ូហាម៉ាត់អ៊ីបាល់បានថ្លែងថាអាញាធរចាត់ទុកការគំរាមកំហែងនោះជារឿងសំខាន់ហើយកំពុងតែពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមទីស្នាក់ការប៉ូលីសនិងនៅតាមការិយាល័យសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតក្នុងវីដេអូដែលគេសង្ស័យថាចេញផ្សាយដោយជីវពលអាប៊ូវ៉ាដាដែលអាញាធររដ្ឋចាប់ខ្លួននោះមានសម្លេងបរោះម្នាក់ដែលគំរាមចង់បង្ហូតទង់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅលើវិមានមេដាកាហើយបំផ្លាញទីស្នាក់ការធំរបស់ប៉ូលីសនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាខណៈដែលជនជាតិអាមេរិកកាំងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តយន្តហោះនិងរថភ្លើងនៅថ្ងៃបុណ្យថ្លែងអំណរគុណឬដែលគេហៅថា Thanksgiving មនុស្សភាគច្រើននិយាយថាសន្តិសុខជារឿងមួយដែលពួកគេមានការព្រួយបារម្ភសេវាផ្សាយជាភាសាចិនរបស់ VOA រាយការណ៍ថាក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពី2សប្តាហ៍មុនពួកភេរវករបានសម្ដៅទៅលើបណ្ដាភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងប្រគំតន្ត្រីដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពិបាកការពារកាលពីថ្ងៃអង្គារគ្រាដែលជនជាតិអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរគេសង្កេតឃើញមានការពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងនៅតាមអាកាសយានដ្ឋាននិងនៅជុំវិញរដ្ឋធានី Washington ផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដំណើរខ្លះការពង្រឹងសន្តិសុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកដំណើរម្នាក់ឈ្មោះ Joliza Nelson ថ្លែងថាទោះជាមានកាមេរ៉ាខ្លះក៏ដោយក៏គាត់មិនឃើញមានកងការពារសន្តិសុខច្រើនទេហើយការនេះនាំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើននិយាយថាពួកគេមិនចង់រស់ដោយមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបែបនេះទេប៉ូលីសសំទោសមន្ត្រីប៉ូលីសបានធ្វើការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យ2នាក់ក្រោមបទចោទថាពួកគេបានព្យាយាមល្បាតសំទោសប៉ូលីសថៃមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិស្ដារអំពីគម្រោងវាយប្រហារភេរវកម្មទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេបានគ្រោងធ្វើការវាយប្រហារនោះជាផ្នែកមួយនៃចលនាក្រុមអៅក្រហមដែលអ្នកគាំទ្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាក់ស៊ីនស៊ីណូវ៉ាត្រាត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីដំណែងក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីឆ្នាំ2006កងយោធាដែលបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់សាធារណជនពីព្រោះមានការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរឿងសួនច្បារមួយដែលផ្ដល់កិត្តិយសជូនព្រះមហាក្សត្រថៃកាលពីពេលមុនមក
មិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.